Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 21. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Mitä se suomalainen mies tekee silloin, kun se on pettynyt tai masentunut? Moni menee kalaan. Niin tekivät Jeesuksen opetuslapsetkin. Kaikki oli romahtanut, kun Jeesus oli otettu kiinni ja sen jälkeen nopeasti tapettu. Opetuslasten usko siihen, että Jeesus oli luvattu Messias, tuo usko oli kuollut Jeesuksen mukana siellä Golgatalla. Kuinka sanoivatkaan ne kaksi, jotka keskustelivat tai joiden seuraa Jeesus tuli? Me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Nämä Emmauksen tien kulkijat sanoivat näin. Olimme eläneet siinä toivossa, mutta emme eläneet enää. Nyt tämän sunnuntain Raamatun teksteissä Jeesus lähestyy erityisesti niitä, joiden on vaikea uskoa häneen. Niitäkin, jotka ovat kokonaan kadottaneet uskonsa. Opetuslasten kohdalla usko oli kärsinyt niin kovan kolauksen, etteivät he edes Jeesuksen ensimmäisten ilmestymisten jälkeen jotenkin saaneet tuota uskoa takaisin. He olivat aluksi niin hämmentyneitä, niin täynnä tuota pettymystä, että kaikki oli mennyt vikaa, ettei Jeesuksen ensimmäiset ilmestymisetkään muuttaneet sitä. Kaikki oli jotenkin niin epätodellista. He eivät oikein tienneet, mitä tästä pitäisi ajatella. Miten elämä nyt jatkuisi? Ehkä he yhä pelkäsivät myös oman henkensä puolesta. Niinpä he olivat joukolla palanneet Jerusalemista takaisin pohjoiseen Galileaan. Tosin Jeesuskin oli sanonut, että siellä vielä tavataan. Ehkä olivat tulleet muiden pääsiäisjuhlilta palanneiden galilealaisten kanssa. Emme tarkalleen tiedä, mitä he olivat ajatelleet. Olivat palanneet kuitenkin sinne, mistä Jeesus oli kerran heidät kutsunut. Ehkä hekin ajattelivat näin. Me luulimme hänen olleen se, joka lunastaisi Israelin. En tiedä, kuinka moni tänään täällä tai radioiden ääressä on ajatellut näin, että minäkin luulin joskus, että elämä menisi toisella tavalla. Nyt on pettymyksiä tullut liikaa. Jumala ei ole kuullut rukouksia tai ainakaan vastannut niin, että minä olisin vastauksista jotakin saanut. Vaikka kuinka huusimme, ei hän tullut avuksemme. Mitä nyt pitäisi tehdä? Tällaisissa tunnoissa oltiin Genesaretin järven, tai niin kuin teksti sanoo, Tiberian järven rannalla. Oli eletty muutama merkillinen vuosi Jeesuksen seurassa, mutta oliko kaikki nyt ohi? Nytkö palataan entiseen? Siltä tuo Pietarin lause ainakin kuulostaa meidän korvissamme. Minä menen kalaan. Ja toiset mukana, niin kuin Pietarin seuraajina aina menivät eri puolille. Ja nyt oli käynyt niin, ettei saatu mitään. En tiedä, tuliko siinä semmoinen olo, ettei tästä paluustakaan tule mitään, kun ei kalaakaan enää saa. Mutta samalla rannalla joku mies, joka kyselee, että onko teillä jotakin syötävää. Vähän niin kuin, että onko kalaa tullut. On kova kysymys kalamiehelle, jos ei ole tullut. Vähän hämmentävää on se, että he eivät heti tunteneet Jeesusta. No, he olivat kyllä rehellisiä kalamiehiä. On sanottu, että vastaus oli harvinaisen rehellinen kalamiehen lausumaksi, kun sanoi, että ei saatu mitään. Aiemmin oli lähdetty Jeesuksen käskystä. Ja silloin voisi sanoa, oli todettu, että mitään ei puuttunut, kun Jeesus joskus sitä oikein kysyi, puuttuiko teiltä mitään. Nyt kun oltiin omilla teillä, täytyy sanoa, että nyt ei ole mitään. Puuttui kaikki. Taisi puuttua mielen rauhakin. Mutta he eivät siis tunteneet Jeesusta. Emme oikein tiedä, mistä se johtui. Oliko Jeesus liian kaukana? Tulee se vaikutelma, että ei, koska siitä ei ollut pitkä matka vetää kaloja rantaan. Oliko ylösnousemusruumis jotenkin erilainen? Tai ehkä ei vain osattu odottaa, että se olisi hän. Ehkä pettymykset olivat olleet niin suuret, ettei oikein nähty kunnolla. Samahan oli tapahtunut Marjalle haudalla. Jeesus kysyi, mitä itket, ketä etsit? Ehkä kyyneleet olivat niin sumentaneet silmät, ettei hän tunnistanut. Ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Joskus on sanottu, että tuo lause sopii hyvin nykyajan liberaaliteologeille sanottavaksi. Ovat ottaneet pois Jeesuksen, enkä tiedä, mihin hänet on pantu. Eivät tunnistaneet Kleopas ja se toinenkaan Emmauksen tien kulkija. Lukittujen ovien takana piti näyttää opetuslapsille joillekin oikein haavat, että he vakuuttuisivat. Kyllä ylösnousemus oli tosi vaikea asia uskoa silloinkin, jos se on nytkin monille. Kun Jeesus sanoi Marjalle, Marja, silloin nainen tunsi hänet. Raamatun mukaan Jumala kutsuu meitä nimeltä. Kutsui jo kasteessa ja taitaa kutsua yhä. Emmauksen tien matkaajat tunnistivat Jeesuksen, kun hän mursi leipää. Ja sitten he sanoivat, että sydän oli jo hehkunut innosta, kun hän selitti meille kirjoituksia. Genesaretin rannalla seisova mies kehotti heittämään verkot vielä kerran. Kalamiehet tottelivat. Olisiko jo tullut pieni epäilys mieleen, että kuka sieltä käskyjä antaa. Joka tapauksessa nyt osuttiin suureen kalaparveen. Ja sen jälkeen Johannes sanoo sen, mitä lienee ehkä jo vähän aikaa miettinyt. Se on Herra. Olisiko kuitenkin jo Jeesuksen äänestä arvaillut? Ja meidän tämän päivän kysymys on se, että mistä me tunnistaisimme? Miten me voisimme kohdata Jeesuksen ja mistä me voisimme tuntea hänet? Tuntisimmeko äänestä? Se, joka lukee Raamattua, oppii tunnistamaan hyvän paimenen äänen. Ja ehtoollispöydässä hän antaa itsensä sille, joka häntä etsii ja ottaa vastaan sanat sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. No kun kalat sitten vedettiin maihin, sanotaan aivan tarkasti, että niitä oli 153. On usein ihmetelty, miksi tuo määrä kerrotaan noin tarkasti. En minäkään sitä tiedä. Yksi mahdollinen selitys voisi olla siinä, että kerrotaan kreikkalaisten eläintieteilijöiden noihin aikoihin tunteneen juuri 153 kalalajia. Emme tiedä, tiesivätkö evankeliumien kirjoittajat tällaista. Jos kyse oli siitä, silloin voisi olla sama viesti kuin Jeesuksen lähetyskäskyssä, että menkää kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kalat tässä vertauskuvana ihmisten kalastajille. No, emme tiedä. Profeetta Hesekielin kuvauksessa Messiaan ajasta sanotaan kuitenkin näin, luvussa 47. Meren rannalla seisoo kalastajia vieri vieressä, ein Kedistä, ein Eglaimiin. On verkkoja kuivumassa ja erilaisia kaloja on viljalti, yhtä monia lajeja kuin suuressa meressä. Olisiko siinä joku viesti? Joka tapauksessa tuo tehtävä viedä evankeliumin sanoma kaikille kansoille on yhä kesken. Ihmisten kalastajia tarvitaan yhä. Meistä voi tuntua vähän samalta kuin niistä opetuslapsista silloin luultavasti tuntui, ettei meistä ole sellaiseen tehtävään. Ehkä tämän tekstin äärellä voisi sanoa, että juuri niitä varten, jotka niin kokevat, on tämä teksti meille nyt annettu. Emme saa unohtaa, millaista väkeä olivat nuo Genesaretin kalamiehet. Siellä on muutama lueteltu nimeltä. Tuomas, joka oli sanonut, ettei usko ennen kuin näkee, ja oli aikaisemmin jopa sarkastisesti sanonut, mennään vaan kaikki kuolemaan hänen kanssaan. Oli siinä meillä rohkea kalamies. Oli Natanael, joka oli epäillyt alusta saakka, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Oli Johannes ja Jaakob, joille äiti oli kysellyt parhaita paikkoja Jumalan valtakunnassa. Ja joukon johtajana, puhemies, joka oli vannonut kaikkien edessä kuolevansa vaikka Jeesuksen puolesta. Ja sitten kieltänyt hiilivalkealla palvelutyttöjen edessä. Nyt kaikki alkoi siitä, että opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus sanoi. Heittivät verkot. Ja sitten tunsivat. Yhä on niin, että meitä kutsutaan kuulemaan hänen ääntään Raamatussa, tekemään sen mukaan. Ja saamme yhä kokea tämän ihmeen. Siinä sanassa me opimmekin kuulemaan hänen äänensä ja tuntemaan hänet. Joskus sanotaan, että luottamuksen voi menettää vain kerran. Ehkä sinäkin olet jollekin sanonut joskus niin, kun olet oikein pettynyt. On vaikea luottaa ihmiseen, joka on pettänyt lupauksensa. Tässä tekstissä me kohtaamme joukon miehiä, 7 miestä, jotka olivat sekä pettyneet että pettäneet. He olivat uskoneet, että Jeesus oli Messias, mutta he olivat syvästi pettyneet. Elämältä oli pudonnut pohja Getsemanen yössä ja Golgatan pimeässä päivässä. Mutta he olivat myös pettäneet. He olivat jättäneet Jeesuksen, kun tätä tultiin vangitsemaan. Erityisen kipeästi se koski nyt Pietariin, joka oli vakuuttanut, että vaikka kaikki muut jättäisivät, hän ei. Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, en ikinä sinua kiellä. Mutta niin he vain pakenivat. Pelko oli ollut uskoa suurempi. En tiedä, olivatko he nyt kaiken tuon jälkeen enemmän pettyneet Jeesukseen vai itseensä. Joka tapauksessa näyttää siltä, että he todella ajattelivat, että kaikki on nyt ohi. Joskus vastoinkäymisten ja pettymysten määrä tuntuu kasvavan liian suureksi. Silloin on hyvä tietää, että juuri silloin ja juuri sinne Jeesus on tulossa. Juuri silloin hän seisoo jo rannalla. Psalmin 102 mukaan Jumala kääntyy niiden puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Genesaretilla keskustelu alkoi Jeesuksen kysymyksestä, onko teillä mitään syötävää? Ja he vastasivat, ettei ole. On hyvä, jos voi vastata Jeesukselle rehellisesti niin kuin asiat ovat. Nyt ei ole enää mitään. Nyt tullaan tyhjin käsi. Ehkä meitä tätä kohti elämässä kuljetetaankin. Kun opetuslapset sitten tulivat saaliinsa kanssa, he näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa ja leipää. Ja Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Ajatelkaa, miten hän aloittaa keskustelun. Ei nuhteita menneistä, ei kyselyä siitä, että mitä te täällä oikein puuhaatte. Ei mitään sellaista. Tulkaa syömään. Joku olisi ehkä tuossa vaiheessa jo vaihtanut koko joukkueen. Moni olisi ehkä ehdottanut Jeesukselle, että pyrkisi löytämään vähän parempia apulaisia ja seuraajia. Ei tästä porukasta taida olla. Kerrotaan legendaa siitä, kuinka enkeli Gabriel kysyi taivaaseen palanneelta Jeesukselta, miten hänen asiansa nyt edistyy siellä maan päällä. Ja kun Jeesus kertoi jättäneensä asiansa 11 galilealaisen miehen hoteisiin, enkeli oli kysynyt, eikö sinulla ole muuta suunnitelmaa. Ja Jeesus sanoi, että ei ole. Kun hänellä ei muuta suunnitelmaa ollut, niin hän kutsui nämä kaverit syömään. Hän tuli pelon ja ahdistuksen keskelle. Hän ei muuttanut olosuhteita, mutta hän korjasi katkenneen yhteyden. Juutalaisten johtajien opetuslapsiin kohdistuva viha ja uhka oli yhä olemassa. Epävarmuus tulevaisuudesta ei ollut poissa, mutta silti kaikki oli nyt toisin. Tämän päivän tekstejä selittäessään Luther korostaa maallisen ja hengellisen rauhan eroa. Hän sanoi, että maallinen rauha on sitä, että rauhattomuuden aiheuttaja poistetaan. Vasta kun köyhyys tai sairaus on poissa, saadaan rauha. Hengellinen rauha on toisenlainen. Sairaus, onnettomuus, köyhyys, synti ja kuolema piirittävät yhä. Mutta niistä huolimatta sydämessä on rauha. Se yli kaiken ymmärryksen käyvä rauha, kun sydän on varmistunut siitä, että Jumala on armollinen ja kaikki on annettu anteeksi. Ateriayhteys oli tuossa kulttuurissa aivan erityinen asia. Se oli erityinen ystävyyden osoitus. Se tarkoitti, että menneet on nyt sovittu. Yhteys solmitaan uudelleen syömällä yhdessä. Se on ikään kuin sopimuksen allekirjoittaminen nykykielellä. Fariseukset ja lainopettajat olivat jo aiemmin hämmästelleet, kuinka hän syö syntisten kanssa. Ja nyt hän kutsuu nämä pettyneet kalamiehet syömään, epäilijät, pakenijat, kieltäjät ja uskonsa kadottaneet. Aterialla vahvistettiin yhteys uudelleen. Se oli kutsun uudistus. Se oli vähän samaa kuin seuraa minua. Nyt ei tarvittu paljon sanoja. Ymmärrettiin muutenkin. Jeesus oli tullut ja seurannut heitä epäonnistumisen yön jälkeiseen aamuun. Ja niin hän tulee yhä. Tunnistamme hänet, kun hän puhuttelee meitä. Mikä siis on tämän päivän tekstin viesti meille? Jeesus tulee uskonsa menettäneiden itseensä ja Jumalaansakin pettyneiden luokse. Raamatun mukaan Jumala on nimenomaan lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Mutta ei ole pääsiäisaamun valoa ilman Golgatan pimeyttä. Mistä opetuslapset olisivat tienneet, että Jeesus armahtaa pelkureitakin, jos kaikki olisi mennyt toisin? Yhä Jeesus kohtaa meidät pettymysten ja epäonnistumisten keskellä. Ehkä hän sallii meille niitä, jotta me tunnistaisimme hänet. Ja kun hän sanoo, tulkaa syömään, se tarkoittaa uutta yhteyttä. Menneet annetaan anteeksi, tehdään uusi sopimus. Saat yhä kuulua minun joukkooni. Ehtoollinen on uuden liiton sopimisen ja solmimisen paikka. Tuossa syntien anteeksi antamisen ateriassa Jeesus tulee luoksemme ja antaa epäuskoiselle uskon, toivottomalle toivon ja rakkautta vaille jääneelle rakkauden. Kiitollisina tästä Jumalan armosta saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.